koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Ovo je priča o kući, domu, ali nije reč o jednoj određenoj, već o kući kao metafori mesta u kome žive ljudi. Stvarno žive ili su živeli nekad. Radovali se, tugovali, rađali i radili i gradili ih.
Ta priča o kući vodi nas koje kuda ovoga puta na Zlatibor. Tamo ljudi žive vekovima. U brvnarama, planinskim načičkanim selima, u vilama posleratnih industrijalaca. Ceo jedan muzej na Zlatiboru svojom postavkom priča ovu priču. Muzej Staro selo Sirogojno.
I baš je odatle ova priča i potekla. Reč je o izložbi Najlepše kuće Zlatibora koja jeste završena, ali samo jednim delom. Ona traje dan danas kroz interakciju sa publikom koja i dalje predlaže, glasa i komentariše na internet izdanju izložbe. I tome, kako i autor kaže, kraja nema.
Najlepše kuće Zlatibora od 19. veka do danas nisu samo izložba, već i apel za očuvanje graditeljskih ostvarenja koja je prepuštena sama sebi i vremenu, nezaustavljivo blede u svesti, a većina i u materijalnoj stvarnosti.
Koje su to kuće u kojima se i danas čuva mrva života, u kojima se i dalje odrasta, spava, postavlja sto? Kakve su to kuće? Zašto su toliko lepe?
Sve to danas priča autor izložbe Nikola Krstović, viši kustos muzeja Staro selo Sirogojno na Zlatiboru. A on tamo i živi, u jednoj takvoj kući.
Pažljivo, kao što ćete, nadamo se i vi, slušale su ga
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Izložba od pre nekoliko godina zapravo je povod za ovaj razgovor, za ovu priču, jer sama priča živi i dalje i razvija se i dalje, a reč je o zlatiborskim kućama i to ne bilo kojim, nego najlepšim zlatiborskim kućama. Pretpostavljam, Nikola, zato da bi se ono što je najbolje iz tradicije i u savremenom trenutku istaklo.
Tako je, pa bila ideja nekako, još pre nekoliko godina imamo nekako neadekvatan ili muzejski naslov, najlepše kuće, ko može da odredi koje su to najlepše. I sve je počelo tako da se prikazuju u jednom smislu da istaknemo, baš kao što ste rekli, najlepše moguće primere, usled toga što je nekako počelo znati sami gradnje, već su počeli komentari Zlatibor liči na Kaluđericu i tako dalje. I onda smo mi rešili da zapravo ne treba da budemo kritički negde u tom smislu, nego da ajde da pokažemo da može i na neki drugačiji način i da se kroz nekakvu istoriju i drugačije gradile.
A da li kad se kaže najlepše zlatiborske kuće, mislite pritom na dimenziju usklađenosti sa tradicijom graditeljstva ili ste se opredelili baš za samo estetiku?
E, odlično ste izabrali. Mislim, termin najlepši bio sporan do momenta dok mi nismo zapravo dali predstavnicima nekakve lokalne zajednice, ali našim sugrađanima ili sustanovnicima pravo da negde glasaju. Tako da su neke kuće koje su po nama bile najlepše zapravo hladno ispale, jer smo imali kuću recimo Bože Petrovića, koji je bio naš jedini arhitekta za sada, koji je dobio nacionalnu penziju, koji ovdje ima dve kuće pokojni, nažalost koga ja veoma cenim, ali ljudi nisu izglasali njegove kuće koje su veoma estetski, arhitektonski, likovno, kako ga gledate, lepe, ali ljudi jednostavno te kuće nisu doživljavali kao nekako svoje. To su više šumadijske, znate, na Zlatiboru te sad kuće sa tim spuštenim krovovima, da, one su lepe, ali to nisu naš naše najlepše kuće. I onda je to negde naše, nekako ta odrednica da, da je i estetski lepa i arhitektonska, da druga stvar nosi nekakvu ličnu priču, da iza te kuće možda se ispriča nekakva privatna sudbina, neka jako zanimljiva priča. Negde to ljudi odavde nisu osjećali i onda je to nije uvršteno ni u jednu jedinu moguću izložbu.
Pa dobro, ali kad kažemo o ovoj izložbi, kad govorimo o najlepšim kućama, zapravo ko je uvrstio te kuće koje su uvršćene?
Da, sad dotičete jednu temu koja je veoma zanimljiva, a to je kako smo istraživali. Ideja je došla iz muzeja, pa smo mi krenuli nekakve istraživanje, međutim kad smo shvatili da u samom istraživanju ljudi su veoma zainteresovani i da upućuju maltene od vrata do vrata, onda smo mi zapravo stvorili jednu čitavu mrežu istraživača koji su postali samostalni i koji nisu bili samo na Zlatiboru, zapravo iz razloga što ljudi koji ovdje imaju nekakve kuće ili vile ili vikendi su zapravo raspršeni po čitavoj Srbiji, ako ne i po Evropi. I onda su oni tako telefonima, ne znam, porukama, mailovima, slali jedni drugima, istraživali, kopali različite dokumente i tako dalje. Onda sve to vraćali. Mi smo zapravo bili nekakav filter, a ne istraživači, oni najklasičnije moguće, svi su, znate, mi sad nešto beležimo, ankete i tako dalje. I onda su se zapravo tako stvorila jedna mreža ljudi koja je u jednom momentu bila poprilično velika i do 200 ljudi, znate, korespondirate sa nekih 200 ljudi. I to na kraju ispadne da vi imate jednu armiju koja zapravo radi za vas. Ili u suštini radi za istu stvar, ne radi za mene niko, niti ja za nekoga. Ali je bilo jako lepo vidjeti kako su ljudi zapravo stvarno zainteresovani da tako nekakvu stvar prenesu i da iznesu ono što jeste iz njihove lične istorije ili neke kolektivne istorije zapravo najlepše. Oni su izglasali da te kuće jesu najlepše.
Koliko je ušlo kuća u ovu izložbu?
Zavisi koji vid izložbe. Na izložbi u muzeju je bilo 24, na internetu ja mislim 22, to lako je provjeriti. S tim što se i to menja, zato što je prezentacija do nekle interakcije, znači web 2.0, ljudi će moći sami da unose da glasuju. Na GPS-u 16, to su samo kuće na Zlatiboru. I to je to, nemamo više videova.
Ono kako sam ja sada shvatila, jer ste govorili i o životu te kuće i o ukućanima, dakle to je, možemo možda reći, to su kuće koje su obogatile Zlatibor i svojom lepotom i ljudima koji su u njim živjeli, dakle sve ukupno se broji.
Apsolutno, zato se i naziv menjao. Najlepša kuća je bila izložba u muzeju, pa samo kuće Zlatibora su bile na internetu, na GPS-u su znamenite kuće Zlatibora, zato što se tu pojavljuju ljudi čije kuće nisu možda najreprezentativnije, ali koji su veoma važni za ovaj kraj i u tom smislu su doneli nekakve, samo postojanje te kuće zapravo značilo postojanje njihovog života, njihovog uticaja, njihove, kako rekao, kulturološke i društvene
prisutnosti.
Više aspekta. Tako da smo mi sa tog jednog čvrstog, na početku klasičnog muzičkog, zapravo od njega potpuno odustali i napravili nam tako fluidan, jeli? Odnosno smo dali ljudima da zapravo sami biraju svoje kriterije.
A i podatak da izložba živi putem interneta i da je interaktivna, znači da zaista jeste fluidno, jer to traje.
Jeste. I nikako da se slobodimo. Eto, to vidite. Znači, mi smo krenuli 2008 i se kao, sad je gotovo. Više dosta. Sad se tim su završili. Ne, ono na internetu. Pa onda dobili smo Europsku nagradu 2012. prošle godine. Znači, to stalno nekako mi završimo, ali neko drugi nas natera da se tome vratimo na neki drugačiji način.
Evo
sada vi, na primjer. Znači, nikako da imamo kraj. Što je u suštini samo pokazatelj da je to jedan dobro osmišljen projekat utemeljen u nekakvom životu ljudi. Jer ako ljudi hoće da to traje, onda to i negde traje.
Sve ovo što smo mi pričali zvuči fluidno, zvuči pomalo ni ne baš obavezujuće, ali tu postoji jedan stručni aspekt o kome ja isto želim da govorim. Vi ste po prirodi svoje struke uzeli i podelili na 4 segmenta čitav ovaj spisak kuća koje se nalaze kao najlepše ili najznamenitije kuće Zlatibora.
Početna ideja je bila zapravo da se, baš kako i piše, problematizuje odnos gradnje i prirodnog okruženja.
Tako je.
Da, i krenulo se iz prošlosti daleke, da to je od 19. veka, da ne kažemo baš daleke, ali neke od tih kuća jel postoje sve koje su u tom prvom delu, da krenemo od njega?
Da, sve postoji izuzev jedne, dakle prve kuće. Zato nam je bilo veoma važno da krenemo negde, da to bude negde poruka, da prva kuća koja je zapravo suštinski označila početak života u Čajetini, pa negde i na Zlatiboru, više ne postoji. Dakle, da smo dozvolili sebi da negde takvo kulturno nasljeđe bude uništeno, izgubimo ga, jeste. A završavamo ga sa jednom kućom jednog Škotlanđanina koji je kupio i živi na Zlatiboru, kao nekakvu poruku da čini mi se da stranci, nekako došljaci su kroz čitavu istoriju zapravo mnogo više vodili računa nego mi iz Zlatiborca. Imali smo jedan tako ležeran odnos, ali to je nekako srpski mentalitet, čini mi se uopšteno.
Eto sad, znači, taj prvi veliki segment se zove Zanemareni putokazi kuće do Velikog rata, pod tim mislimo na prvi svjetski rat.
Tako.
Pa da krenemo od tog dela ove izložbe.
Jeste. Ideja je bila da smo mi muzej, jeli, bavimo se narodnim graditeljstvom, pa nekako te kuće jesu nekakva inspiracija, i onda smo krenuli od toga da zapravo muzejski objekti, muzejske kuće, naročito mislimo na glavne kuće, trebali da su nekakva inspiracija za sve to. I znači kad krenemo iz muzeja, pa moramo nekakvom muzejskom temom, jeli. To je kasnije preraslo i tu da ta 4 segmenta do savremenog momenta. Bilo je naravno predloženo više kuća za svaki od tih segmenata, ali glasanjem, ograničenjem prostora i tako dalje, smo morali da ih svodimo na one koje su bile najznačajnije. I baš tako i krećemo kućom Serdara Jovana Mičića.
Zahvaljujem. To tako više ne postoji.
Da, nažalost više ne postoji. Odmah posle rata je uništeno. On je zapravo imao čitav kompleks, 3 kuće je imao, jednu reprezentativnu za sebe u kojoj živo, drugu imao samo za žene i za žensku poslugu, i treća je bila samo za nekakve sluge.
Znači, pa to zaslužuje sada i jednu kratku priču o tome ko je bio Serdar.
Imaju čitave monografije ovdje u biblioteci. Serdar Jovan Mišić je bio jedan, da kažemo, jedna veoma kontroverzna ličnost u periodu u kojem je živao, znači sredina 19. veka. Utemeljivač je, jeli, postojanja Čajetine, opština Čajetine je naravno centar čitavog Zlatibora, administrativni, ali da kažemo, bio je poznat po tome što je sarađivao sa Turcima, čak se pretpostavlja da su mu Turci bili i kumovi, iako to je nemoguće, jeli, zbog razlike u veri i tako. Međutim, njega, kako bih rekao, veoma ekonomski promućuran, domišljat, veoma vispren, što bi se današnjim jezikom reklo, za biznis, za poslovanje i tako. I on nije imao nikakvih problema, nije imao tih verskih, nacionalnih i drugih ograničenja, ali je bio veoma siguran u svoju ideju i misiju, a to je da želi da negde napravi sopstvenu kuću koja će formirati jedan društveni centar koji će u suštini jačati nekakvo srpsko prisustvo u ovim predelima koji su u to vreme bili pogranični, jel, 10-20 km odavde je zapravo Turska još uvek u 19. veku.
Kako je njegova kuća bila?
Zanimljivo, njegovu kuću su gradili majstori Osećani, koji su veoma bitni za naš muzej. To su majstori iz Bosne, iz tako jednog pograničnog dela Bosne koji se nalazi tu odmah preko Drine. Majstori Osećani su bili zanimljiva jedna pojava, da kažem, graditeljska, jer su imali svoj jezik, svoje načine komuniciranja koje niko drugi nije razumeo, ali su bili su često pozivani, gradili su kuću kneza Miloša u centralnoj Srbiji, u Šumadiji, još 1804. najverovatnije, koja je zaštićena kao kulturno dobro, ali domaćini, kažem, njih nisu razumeli ništa. Dešavalo se često da oni zafrkavaju domaćinovu ženu, decu, samog domaćina, da sprdaju.
Kako su se Nikola dogovarali kako će biti kuće? Su ovi hteli da
dobro? Ne, oni su potpuno razumeli. Ne, oni su potpuno razumeli, ali čak i danas imate pojave gdje majstori imaju svoj majstorski, tako zvani, je. Oni komuniciraju s sobom, za vreme ručka oni nešto progovore, 2-3 reči, 5, 2 rečenice među sobom, ali niko to ne razume, oni zapravo ko zna šta sve pričaju, ali suštinski su bili jako dobri majstori, ljudi su ih pozivali odavde, jeli? Ali usput, evo opet sa taj naš promućurni duh, jeli, Zlatiborski, i onda ljudi su mic po mic učili tokom 19. veka kako se gradi, na koji način se, jeli, obrađuje drvo, kako se slažu grede.
Krali zanat.
Krali zanat, bravo, i veš krajem 19. veka lokalni majstori preuzimaju sve to. Ali Osećani su bili zaduženi za kuću Serdara Mičića. Kažem, ona više ne postoji, samo delovi negde postoje. Postoji maketa ovdje u biblioteci Čajetinskoj, postoje vrata koja se nalazi u Etnografskom muzeju. To je jedna prelepa i predivna drvena rezbarija.
A kuća je bila dvospratna?
Čudno je što znači dvospratna. Dvospratno je podrum, je podrumski prostor je dole. Mada njegova kuća, ja mislim i taj deo koji je bio namenjen ženama, po fotografijama ili po crtežima koji imamo u jednoj predivnoj knjizi ovdje, koji se zove Crteži i zapisi Milisa Leđenića, je zapravo najverovatnije nagoveštava da je sama kuća bila dvospratna. Znači da se koristi i donji gornji prostor, što nije u našoj tradiciji. Znači naše brvnare zlatiborske tek kasnije pokazuju dvospratnost. Pre toga je prvi spratio zapravo podrumski.
A kada bismo govorili, Nikola, o stilu gradnje, je li to neka tipična kuća ovoga kraja? Ili
pa oni nam doslovce određuju stil gradnje. Osećani, posle lokalni majstori, to su naše brvnare, je li, kolibe, koje imaju nekakve varijacije, ali suštinski ih uvek karakteriše dvoja vrata, uvek ih karakterišu dve prostorije unutrašnjosti kuće i pravljenje na kosini i veoma stravi krov.
I interesantno je da tu bilo i luksuza, da tako kažemo, ukrošena duborezom tavanica.
Kako da ne, to je veoma luksuzno zdanje. Serdar Mičić je kuća i reprezentativna, znate sami, mislim, i dan danas, mislim, kuća se pravi kao nekakav spoljni pokazatelj sopstvenog socijalnog statusa, sebe samog, svojih shvatanja, viđenja i tako dalje. Tako da jeste, ona je bila za to vreme veoma, veoma luksuzna za kraju u kojem se nalazi.
ostale kuće u ovom segmentu, koji je prvi segment izložbe Najlepše kuće Zlatibora za nemarni putokazi, je i u vašem muzeju, tako?
Tako je, to su dve reprezentativne kuće. Nije ni čudo da se nalazi u muzeju, naravno, ali ovaj...
Muzeju
Staro selo, tako je. Međutim, ono što je veoma zanimljivo, ljudi su ih izglasali prepoznajući da te zapravo kuće jesu reprezent nekakvog našeg, ajde da kažem, autohtonog ili neke izvornog stvaralaštva, što i suštini jeste. Zlatiborska brvnara je prepoznatljiva kao svojevrstan tip gradnje u zapadnoj Srbiji.
To su dve glavne kuće.
Dve naše glavne kuće, da.
Sirogojno. Zatim tu je kuća Bojovića u Visokoj, Visoka.
To je jedno selo veoma blizu Sirogojna, to je jedna fantastična kuća, u njoj ljudi dan danas žive. Ona je stara otprilike tako, stotinjak godina. To i mislim što se u krajnjoj liniji vidi prema načinu gradnje, dakle kameni podrumski prostor, drvena brvnara, je li. Međutim, ono što je bilo karakteristično i specifično za nju je da je kameni krov. Jako teško nalazimo kuće, glavne kuće koje se pokrivaju kamenim krovom. To je krov iz, odnosno kamene ploče iz sela Mačet u jednoj blizini, jedan majdan, ali je taj krovni pokrivač veoma, veoma značajan. Ispala je kuća, na primjer, za izložbu kuća Dimitrija Tucovića, koja je klasična brvnara, koji je...
Zašto kuća Dimitrija Tucovića? On je živao tu.
Jeste, ali šta je fora, što bi se rekla? Dimitrija Tucović živi u svojoj kući 4 godine. Posle 4 godine on odlazi za Beograd i...
A gdje se nalazi?
U Gostilju. Možete, i dan danas je čuva i vodi računa o njoj jedan od njegovih potomaka. Tako kažem, malo je, što bi se reklo, na svoju ruku, ali jedan divan čovjek, jedan divan lik. Tako kažem, i on zna sve moguće. Dakle, bukvalno je pokretna enciklopedija i ima taj jednu sklonost lepu ka fantaziranju i ka pričanju priča. Dakle, divan je pripovedač i ovaj, čini mi se da je njegova znamenitost te kuće mnogo više u njemu kao nosioca nekakve žive memorije i sećanja nego što je sama kuća. Kuća nema neke velike razlike u odnosu na kuće koje su kod nas u muzeju, možda iz tog razloga ljudi negde nisu prepoznali.
Samo ima lepšu priču.
Ali je na izložbi je bila, da, u katalogu se nije.
Dakle, možemo zaključiti u ovom prvom od 4 segmenta izložbe, radi se zaista o početcima izgradnje na samom Zlatiboru, o kućama koje su obeležile tu izgradnju u tom nekom periodu i o njih ima nekoliko i svaka zaslužuje pažnju za sebe, mogu se svakako videti i na toj interaktivnoj izložbi na internetu.
Ko je kuda?
Trenutak sna na javi. Zašto ste ovako nazvali segment izložbe o kućama između svetskih ratova?
Da, to je malo poetično. Meni je jako zanimljivo bilo negde da se na takav način bavimo time, zato što je prosto neverovatno iz današnje perspektive posmatrati Zlatibor koji je bio između dva svetska rata potpuno jedno dekadentno letovalište i odmaralište bogatih ljudi koji investiraju ogromne količine novca u stvarno reprezentativne vile i stvarno reprezentativna zdanja. I nekako...
Nisu li tada nastali najveće i najbogatije?
Najlepše kuće. U tom smislu, kako bih rekao, u tom smislu da arhitektonski...
Estetski.
To su eklektične su kuće, što znači da se utica iz Austrije, iz našeg narodnog graditeljstva, iz Tirola.
Alpa.
Malo Alpa, malo svega, ali to se tako fenomenalno uklapa u jedno jedinstveno zdanje i što je najvažnije, to su kuće privatne. Znači, grade se samo za sobstvene potrebe. Dakle, danas imamo problem ovih ogromnih kuća koje su apartmani, ne znam, potpuno su eliminisane od bilo kakvog značenja i od bilo kakvog ličnog pečata, za razliku od današnjih kuća koje se prostiru uglavnom gore na Palisadu i na Kraljevoj vodi, dakle to su dva elitna dela, u suštini jedina, i gde znači tačno možemo da zamišljamo od Jevrijskog brda preko Palisada do Kraljeve vode, kako ta gospoda se vozika u svojim kolima, ide na večer od jednih do drugih. Potpuno jedan dekadentni, urbani Zlatibor koji danas veoma teško predočiti ljudima i samima sebi u krajnjoj.
To su te prave zlatiborske vile.
Vile,
mi svi znamo koji volimo Zlatibor. I one su zapravo poštovale ono što danas vi kao zamjerku iznosite govoreći o ovoj velikom poletu izgradnji. Neka pravila života i pravili prave kuće za život. Evo o tome ste sad govorili. Imamo je baš i u odmaralištu Radio Televizije Srbije.
Tako je. Da, ta kuća je po mnogim je najlepša kuća na Zlatiboru. Zove Titova vila, iako sa Titom ima neke vezice.
Ima veze preko ručka.
Ima veze preko jedne legende, jer se pretpostavlja da je Tito bežeći sa Kadinjače, jeli se sakrio u toj kući pa se zamaskirao u ženu, brašnjavio i tako, to znate tu legendu, najverovatnije nije tačna, neproverljiva je.
Ali zato to je bilo još u vreme rata, da?
Tako je, to je 40 već koja godina, ja malo slabo stojim sa drugim svetskim ratom, ajde recimo prva, istoričari će nas sigurno ispraviti i znaće da grešimo, ali nije tema istorija nego legenda. Međutim, suštinski kuća postoji mnogo pre nego, postoji nekoliko godina pre nego što je Tito i znao da ta kuća još da je
na Zlatibor.
Ne, kuća je Aleksandra Pavlovića, jednog industrijalca, rodom iz Gornjeg Milanovca, koji je imao i velike posjede u Beogradu, čak mislim i da je, ima nekakve veze i sa lukama po Beogradu i u centru Beograda i tako dalje, dakle jedan ogroman industrijalac, koji je zapravo bio oženjen jednom francuskinjom, Andre, sa kojom je po pričama ovdašnjeg stanovništva vodio rat ili bitku da izgrade uopšte kuću na Zlatiboru, i kuća je nosila naziv od 37. recimo do 41. Malgré André ili uprkos André, dakle kuća je napravljena uprkos njoj, što nije istina.
To nismo znali.
Što nije istina. Eto da znate gde radite i šta li koristite. Dakle, kuća je zaista fenomenalno reprezentativno. Jedini objekt na Zlatiboru koji je zaštićen od Zavoda zaštite spomenika kulture kao kulturno dobro. Nažalost, potpuno pogrešno. Zaštićena je kao vila predsjednika predsjedništva SFRJ, što možete vidjeti tu tablu na kući, nažalost potpuno pogrešni kriterijumi za zaštitu i potpuno onako besmisleni. Ja pretpostavljam nekom političkom sistemu, komunizmu i tako dalje, socijalizmu već u čemu su
živjeli. Ona zaštitu zaslužuje svojom vrednošću zapravo.
Ona zapravo zaštitu zaslužuje jednom drugom, zbog sasvim drugih razloga, a to je, mi smo naravno u kontaktu bili sa nasljednicima, advokat, evo sad se zaboravio ime, je unuk Aleksandra Pavlovića i njegova tetka, čerka Aleksandra Pavlovića, još uvijek žive, i mi smo bili kod njih u Beogradu i čovjek se sam javio da reaguje, da kaže da ima gomilu stvari koje želi da nam da, koje su stvarno dokumenti i koja je zapravo mnogo uticala na promjenu priče o samoj kući. Dakle, ostavili smo mi naravno sve te lokalne pričice, tralala, koje su uglavnom pogrešne, i dobili informaciju jeli, iz prve ruke. I ono što je veoma zanimljivo je da je kuću gradio Milutin Borisavljević, odnosno projektovao, to je jedan od naših najvećih arhitekata između dva svjetska rata. Projektovao je terazijski plato, nije i izgrađen, nažalost, inače je projekat bio jedan od najlepših mogućih koji možemo danas da zamislimo, to je znači ispod hotela Moskve, pa tamo koji gleda na Savu. Kasnije otišao u Sorbonu, na Sorbonu, da prede nije bio jednostavno niti lik, niti imao želudac, niti bilo šta, za nekakva naša trvenja jeli, koje su nastale od rata, nekakve jeli, građanske sukobe i tako dalje, ni za društveno uređenje, i poslije toga predaje estetiku na Sorboni. Međutim, ispostavi se da mi nismo znali koji je arhitekta, međutim, tetka, jeli, odnosno čerka Aleksandra Pavlovića nam priča u Beogradu kako su imali posjet od tog jednog arhitekte, kako on mršav, suvonja, voženjen francuski, on kasnije otišao u Pariz. I sad ona svega može da se seti, i tih večera i njegove neurotičnosti kad je donosio te planove i rasprostirao, ali ne kako se zove, ali prosto od naših miliona arhitekti jeli, koji smo školovali, šalim se naravno, je prosto ne može biti niko drugi jeli, nego Milutin Borisavljević. I sada kada izgooglujete Milutina Borisavljevića, naćete jednu briljantnu karijeru na Sorboni, i mislim u europskim okvirima zaista značajno. Očito je da je on bio arhitekta te kuće, što automatski stavlja kuću na listu objekata koje zaista treba zaštititi. Znači, zaštita je opravdana, ali razlozi zbog kojih je ona zaštićena kao kulturno dobro nisu.
Stvarno prekrasna vila. Ima u dvorištu RTS-ovog odmarališta još jedna vila.
Ima Nikole Đurića, ona iz nekog razloga nije ušla uopšte ni u jednu jedinu.
A vrlo je zanimljiva.
Vrlo je zanimljiva, ali nekako se, čini mi se, ljudima na Zlatiboru se dopadaju ti krovovi koji su visoki, ali ne kuće koje su visoke. Vila Nikole Đurića je strašno štrkljala, ako nešto ide nebu pod oblake. I taj krov je minijaturan, ali ona je jako, jako zanimljiva. Stvarno je jako zanimljiva, i Nikola Đurić, nažalost, nije završio svoju kuću do kraja rata. Ona je ostala nedovršena, i te kasnije, nakon eksproprijacije i kuće Aleksandra Pavlovića, i te, one su obe u jednom momentu oduzete, odnosno eksproprisane, i Nikola Đurić, ona je posle pripojena državi, a kasnije RTS-u, kada je RTS otkupio ili dobio, to sad je već nekakva istorija koja već zalazi u nekakav period mnogo bliži nama, u odnosu na ovaj period.
A možda se samo koji trenutak posjetimo žutoj vili, koju će svako, ne može da ne primeti, kada se od kraljeve vode, od izvora penje gore ka Čigoti, jer neko deluje potpuno otmeno i distancirano u odnosu na sve ostalo, s sada već i relativno zapuštena, uvek sa nekim vešom koji visi ispred, što je onako oduzima na estetici, ali to je takođe vila koja je ušla u izbor najlepših kuća Zlatibora za ovaj period između dva svetska rata, pa da čujemo i njenu priču.
Moram samo pre toga kažem da je jako čudno da Kraljeva voda i Palisad kao da su dve planete potpuno odvojene u arhitektonskom, u graditeljskom smislu, odnosno u izrazu. I sad sve kuće koje vidite na Palisadu nemaju nikakve veze s onima koje vidite na Kraljevoj vodi. I sve te žute, te malogradske, banjske vile, koje su tako malo imaju jedan građanski duh, potpuno odudaraju od onoga što vidite na Palisadu. Tamo su te alpske vile sa našim, kako bih rekao, uticajima naše tradicionalne arhitekture. Međutim, ono što ih spaja je da je život isti, taj gradski, građanski život s kraja 30. godina 20. veka i tako. Ta vila jeste jako zanimljiva, podsjeća sudbina njena i njenog graditelja, podsjeća na malo ove današnje, jeli, novopečene bogataše i tako dalje. Ali istina je, vila Bled i vila Ljelje koje se nalaze odmah pored toga, nažalost danas jesu svedoci toga da mi zapravo suštinski nemamo nikakav odnos prema tome. One propadaju u onim nemilim 90. godinama, odnosno nakon ratova, jeli, u građanskih ratova na prostoru bivše Jugoslavije, tu se useljavaju izbeglice i to pitanje se ne rešava ili se jako retko rešava, teško rešava, i nije samo vila Bled i vila Jelje, nego i gomile drugih vila koje su se nalazile na tom području, koje su kasnije ili renovirane potpuno nestručno, unakažene. Znači, mi znamo danas gde se one nalaze, ali jednostavno nemaju taj izgled. Takav su i vila Srbija nekadašnja ovde, koja se nalazi odmah iznad Česme, Aleksandra Karađorđevića, i vila Beograd, koja je bila u ratu nemački generalštva, pa su je Bugari palili i tako dalje. Tako da, zajedno, kada sastavite sve kuće, vidite jednu tragičnu sudbinu, ne samo, nažalost, ne samo u ratu, ne u Drugom svjetskom ratu, nego i naš odnos prema njima nakon Drugog svjetskog rata. One su korištene kao različiti socijalni smeštaj, što, naravno, opravdana je ta funkcija, ali barem na neko određeno vreme. Ali danas one imaju jedan ogroman potencijal i turistički, kulturni, koji može da se iskoristi na sasvim drugačiji način.
U ovu kategoriju i u ovaj deo priče o vilama na Zlatiboru i kućama na Zlatiboru između dva rata, zapravo kada govorimo, time zahvatamo i taj neki početak ili najveći razvoj izgradnje ovde, kada je organizovani turizam već duboko počeo da živi na Zlatiboru, i zato je mnogo bogatih ljudi ovde gradilo sebi kuće.
Pa tako, znate li sami, dovedite slavne i bogate i vi odmah imate čitavu bulumentu ljudi koja ide iza njih. Samo ti slavni i bogati mogu sebi da napravi i da priušte. Evo, Andreje utovarala čitava tri dana klavir kroz prozor, znate, to je muzika odjeckivala čitavim Palisadom, jer je ona kao Parižanka žela da svira, jeli, to sad.
Šta im je trebalo tri dana da unesu klavir? Koncertni!
Pa ne je bila planirana uopšte. Koncertni klavir, da.
Klavir je bio veći od svakog prozora.
Tako, i ako ste videli unutrašnjost vile, vidite da je ona stvarno monumentalna i da je to spektakularno. Namešta je nekada bio još mnogo bolji i mnogo skupoceni i tako dalje. Jeste, i ti bogati ljudi, evo vidimo i po ovim ovde vilama, vila Radomira Milača i Đure Borošića, to su jedan čuveni arhitekta, jedan čuveni isto preduzetnik iz tog perioda, bili su poznati po tome što je jedina kuća između dva rata koja je imala vodu, ali voda nije bila iz vodovoda, nego imala bunar u kući. I vi sad se u podrumskom prostoru otvorite jedan kao ormarić i tu vidite bunar u kući koji je dubok 10 metara i odatle su vadili vodu. I dan danas su potpuno su iste. Dakle, arhitekta Borošić, kada je video kakvu je kuću napravio Milaču, traži od njega da mu da deo zemlje da napravi sebi isto tako kuću. I napravio je zaista, i 37. imamo jednu, 39. drugu, i oni se tu posećuju i tako. Uživaju u jednom prelepom ambijentu, to su velika imanja i tako. Ono što bih volao da istaknem je da današnje Jevrejsko brdo, koje je toponim, dakle ne postoji više ništa sačuvano, nažalost.
Gde se nalazi?
Jevrejsko brdo iznad Palisada, znači idete odavde, gde smo sada u centru nekom, jeli, krećete se Palisad, prolazite crkvu, prolazite...
Hotel Palisad, je li tako?
Prolazite, idete sve gore.
Je brdo Palisad.
Tako je, brdo. I iznad toga još, znači to bi bila je Jevrejsko brdo, to je zapravo onaj prostor iznad tunela današnjeg magistralom kojim dolazite. Na Jevrejskom brdu je bilo nekoliko jevrejskih porodica koji su imali drvene brnare, kuće jako lepe kuće i koje su bile ofarbane u različitim bojama. I lokalno stanovništvo ih je zvalo tako, ružičasta kuća, žuta kuća, plava kuća i tako. Jednostavno su ih prepoznavali po bojama i jevrijske porodice koje su bile, bogami, veoma bogate i živjeli su naravno ljudi u Beogradu, su sve tu dolazili do 41. i čak 41. pokušali da se sakriju od Nemci su već okupirali Užice, jeli, i pokušali da se sakriju od takve, jeli, jevrijskog progona Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Međutim, neko ih je otkucao i 41. se sećaju odavde ljudi da su žene uvijele glave u bele čipkane peškire ili peškire ako ih nisu imali, što je znak žalosti jevrejske. I nažalost u Drugom svjetskom ratu te kuće su potpuno srušene. Bugari su ovdje harali jako puno. Sećanje je da su Bugari bili nemilosrdni, da su nosili sve što su mogli, jeli, i kuće su ostale posle Drugog svjetskog rata u veoma onako nepriličnom jednom stanju i onda ih je lokalno stanovništvo da bi gradilo sopstvene kuće do kraja potpuno rasturilo, razgradilo. Jeste, i meni je jako žao što mi to ničim nismo obeležili, znači ni posle svega.
To postoji samo priča.
Samo postoji u priči, u toponimu postoji legenda da su Jevreji se večito, Jevreji, znate, nadmudrivali sa lokalnim stanovništvom oko plaćanja bunara, jer im je lokalno stanovništvo također kopalo bunare.
Jevreji
i Ere, i to je, mislim, bio jedan onako uzbudljiv događaj, jer su lokalni ovi naši su htjeli, jeli, da iskopaju bunare, da nije bilo moguće, jeli, samo da bi pokazivali da, međutim, Jevreji, nekako se ne dobili te svoje bunare, ima na tim jevrijskom prodišu nekoliko ostataka tih bunara, ali eto, nekako, kako rekao, i najrazličitiji ljudi mogu da se dogovore, jeli, oko toga da se nešto uspe.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Zlatiboru u priči sa Nikolom Krstovićem, višim kustosom muzeja na Otvorenom, Staro selo Sirogojno, o najlepšim kućama tog kraja.
I dođe smo u ovoj priči do trećeg dela izložbe najlepše kuće Zlatibora ili znamenite kuće Zlatibora.
Znači, koja... možda je naša priča dobiti novi polet.
Da, sada taj novi polet, da li je kontekst sasvim pozitivan?
Jest. Moram da kažem da na početku smo imali rezervu prema tome da će taj treći deo biti onako obeležen. Znate, naše kuće na dve vode, bez ikakvih karakteristika, bez ičega, bez ikakvih estetskih kriterija, bez ikakvih društvenih, ličnih pečata i tako dalje. Međutim, grdno smo se prevarili i zato smo i nazvali taj novi, taj deo, segment, istorijski, kronološki, novi polet, zato što zapravo niču jako lepe kuće koje su možda i više estetski objedinjujuće nego što su to bile kuće između dva svjetska rata, zato što su manje, ali i zato što se doseljavaju različiti umetnici, ljudi iz kulture.
To je za sveratni period, 60. Tako 70. Je. Divno vreme, kad smo svi imali pare, tako?
Tako je, znači to traje do 80. onako. Šta je bilo još veoma zanimljivo? Zlatibor je prvih 10 godina posle rata bio prokuženo mjesto, kao ne na Zlatibor, nemojte tamo se leče bolesnici tuberkuloze, to je, nemojte na Zlatibor. I onda je politika, lokalna politika, naročito vođena Jovankom Jeftanović, jednim divnim arhitektom iz, arhitekticom iz, koja je došla iz Sarajeva, imala jednu fenomenalnu viziju Zlatibora, zapravo pokrenula sve to i polako počinju, da, jer se ustupaju placevi znamenitim ličnostima iz bivše Jugoslavije i tako dalje, i onda dolaze ljudi, opet kao i pre Drugog svjetskog rata, naseljavaju, pravaju manje kuće, ne toliko elitne i bogataške. Opet zanimljivo, palisadi Kraljeva voda su večito bili najzanimljiviji. Tek od 80-ih, 70-ih, 80-ih godina palisad se širi na sve ove delove koje vi danas znate, koje su, ne znam, od, to je jedna ogromna površina danas. Nekad je palisad i Kraljeva voda, to se znalo. I dan danas, vi kad znate, ono kao na palisad, wow, to je, tako, recimo, to je to. Mislim, bukvalno je tako. Znate, ako imate kuću na palisadu, to ste, vi ste neko. Ne samo zato što imate tu kuću, nego vaš background, vaše nekako poreklo mora biti i drugačije.
Da, ali vidim, sad ću malo da pretvorim ovu ličnu priču, ali samo u jednoj rečenici. Vidim da ste ovaj deo uvrstili kuću Milića od Mačve, koja je skrovita, za koju ne znaju mnogi, što sam ja verovala sve do sada, jer je to moje omiljeno mesto i zbog čega je ta kuća ovde, izglasali su je, jel tako?
Izglasali ljudi zato što je ona toliko bogata nekakvim pričama, a iskreno da vam kažem, meni je bilo jako drago zato što ja sam diplomirao na postmodernoj arhitekturi u Evropi i Americi, onda mi je bilo, jako sam navijao za tu kuću, zato što ona jeste prvi znak nekakvog postmodernizma, postmodern nekakve arhitekture na Zlatiboru. Zašto? Zato što ona bučkuriš svega mogućeg što možete da skupite.
Ali fenomenalno
jeste.
Znate što je tu fenomenalno? Sada otkrivamo, ajde. Tu možete doći na trem kuće i sedeti celo večer.
A da vas niko ne pozove?
Niko vas videti
neće. Tako je. Znači, Milić je predao tu jednu brvnaru našu, nešto tu preradio, onda je napravio neku kulu koja izgleda kao naše manastirske, ili sa Hilandara.
Naravno, s zodijačkim
znakovima. A onda da sve to, tu astrologiju, pa ne znam, kakve mantre, pa ne znam, znate sad sve te neke new age.
Tako je Milićeva kula, ali također imate i sobu za putnike namernike, što jeste
tako
tradicija
okrava. Tako je, tako je.
Koja je svakako otvorena, ima krevet,
tako je,
ćebe, sve
tako
što
je. Tako, znamo je Milić očito nekakvu našu istoriju. Ima tu jedna u katalogu, je napisana jedna divna anegdota o tome kad je pravio kuću i komu pomaže. I tako, to je bio Amfilohije, ovaj naš mitropolit sadašnji. I on je gore na vrhu te svoje kule, nešto gradi, jeli, niko odozdo se to ne vidi. I neko prilazi, pita Milića: Miliću, šta radiš i ko ti to pomaže? A on kaže: pa ko može da pomaže đavolu? Mislim, tako, mislim, to je njegov jednostavno odnos bio prema svemu. Tome meni je drago, postoje su nekakvi pregovori opštine da se ta kuća otkupi i da se predstavi nekakav kulturni centar.
Šta je s tim?
Pa ništa.
A da će Nikola Vito pogurati?
Pa mi smo to pogurali, ideja svega ovoga. Jeste, mi smo jako
propasti.
Želeli. Tako, to je propada, to je već katastrofa. Njegovi naslednici su bili, tako, ili nekakav kulturni centar, ili bilo što može da izazove nekakvo kulturno pokretanje na Zlatiboru. Vi suštinski, kada dođete na Zlatibor, vi znate, ovo je sada kritika, je veoma otvorena, je negde zabava u prvom planu. Vi znate da negde kulturni turizam danas grče gomile novca i, mislim, jednostavno je ogroman resurs za nekakav drugačiji razvoj. Druga stvar, ono što je veoma važno, kulturni turizam osveštava negde lokalno stanovništvo da ima nekakav identitet, da ima nekakvu pripadnost nečemu i da je ponosno na to što jeste. I sve ove kuće o kojima smo pričali nisu tek tako neke kuće, nego su jednostavno resursi za bilo kakav razvoj. Znate, one mogu da se njihova namena prilagodi, promeni, da postane vidljiva na nekakav drugačiji način, ali za to je, naravno, nažalost, u današnjim okolnostima potrebna politička volja. I onda ta politička volja postane nešto što je u suštini ne prednost, nego problem za bilo kakvu dalju realizaciju.
Jedna impresivna priča i može se o kući Milića Lovače možda pričati u čitavoj jednoj koje kuda emisiji. Ajde,
tako
Elizabeta.
Je. Sada da pročitam posljednju rečenicu iz kataloga koja predstavlja.
Elizabeta voli da čita preko radija, više.
A super.
Aj, lepo čita.
Aj, lepo čita, da.
Dakle, kako se predstavlja kuća Milića od Mačeve, završno u finalnoj rečenici, čista postmoderna fantazija, dekorisana šupa.
A, da, jeste. Dekorisana šupa može da vas buni, dekorisana šupa je jedan stručan termin. To su, znate, napravite onu šupetinu, najobičniju, a onda na nju stavite fasadu koja izgleda kao, ne znam, ono McDonald's ili patka ili nešto. Dakle, to je jedna najjednostavnija konstrukcija koju, ali samo kada je gledate sa frontalne strane, ona izgleda, ono fancy, tako da. Yeah. To je tipična odlika postmoderne arhitekture, a to je Milić od Mačve. To je takva kuća.
Nema veze što je dekorisana šupa, predivna je
kuća.
Predivna šupa. Može, a da, ajte, pokrijemo sad, uslovno rečeno, i ovaj period novog poleta, imamo tu i neki čardak.
Čardak Smiljanića, da, jao, to je jedna genijalna priča također. To je Dobrila Smiljanić, žena koja je pokrenula Sirogojno s džemperima. Svi znate, nema tu šta da objašnjamo. Jedna monumentalna figura u našoj lokalnoj istoriji i mislim da tu nema nikakve dileme. Ja sam nekoliko puta bio u njenoj kući, međutim, onog momenta kada smo radili, kada smo pokrenuli čitav projekat oko kuća, odjednom smo počeli drugačije da posmatramo, jer se odjednom zanimala čitav istorijat te kuće i zapravo se ispostavilo da mi nemamo pojma uopšte kakav je istorijat te kuće.
Ravni.
To je selo Ravni, ali to je 4 km od Sirogojne, od našeg muzeja. Zapravo kuća je 1904. Ali smo je mi stavili u nove polete, zato što je ona 1982. renovirana i odnosno prilagođena nekakvoj novoj nameni i u tom duhu renoviranja i tog poleta koji ste vi rekli da ljudi dolaze na Zlatibor, renoviraju, stvaraju se neke nove kuće. U tom duhu njena kuća jeste renovirana, iako je zadržala s polja svoju potpuni izgled kakav je imala 1904. Međutim, tu toliko bogatih i toliko zanimljivih priča ima u toj kući da ne znam da li imamo i vremena da se uopšte time bavimo, ali ono što je veoma važno je da je njena kuća živ muzej. Dakle, vi vidite tu čitav istorijat porodica Smiljanić koja je veoma značajna.
I to je onaj element koji je vrlo važan kada je reč o izboru znamenitih kuća.
Veoma važan, jeste. Ona je ušla i u znamenite kuće na GPS-u i ona je ušla u sve kategorije. Dakle, ljudi prepoznaju potpunu monumentalnost te kuće, iako vi kad vidite, to je jedan čardak koji je služio za smeštaj nekakvih ljudi gostiju, koja je u Drugom svjetskom ratu bila skrivnica za radio stanicu. I tako, znate, suštinski vi kad pogledate s polja sem jedne divne drvorezbarije koje je potradio jedan osuđenik u slobodno vreme, ubijajući svoje nekakve dane ali zatvorske, on je razvario i onda je to sve prenošeno kod nje u kuću. Kasnije se postao da je on i nevino osuđen. I tako, mislim, jedna tragična sudbina potpuno, ali kuća zapravo je jedna nabijena raznoraznim pričama i divnim
istorijama.
Tako,
i nije bogata
kuća, bogata je priča. Bogata priča. I ono što je veoma važno, da ove kuće premeštaju nekakvu istorijsku perspektivu. Mi smo se odrekli te velike istorije, tih nacionalnih tema, tih bitnih priča, tako da ne. I pokušali smo da napravimo da su lične priče, da su lične istorije, životne sudbine i tako dalje, veoma važne. Čak važnije nego nacionalne istorije. I to vidite u ovom prelamanju, da nas ne interesuje Drugi svjetski rat i ko je ovdje ratao, da li Nemci, da li Bugari, da li ne znam ko više sa kim, da li partizani, da li četnici i tako dalje, nego nas zanima kako se to, šta su pojedinačne sudbine doprinosile tom periodu.
I na koji način su ljudi živjeli u tim vremenima.
Tako.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Četvrti i posljednji deo nosi čuda naziv, pustit ću vas da izgovorite i objasnite, Nikola, šta je to?
To je Quantum of Solace, kombinacija latinskog i engleskog. Quantum of Solace je film Jamesa Bonda koji se pojavio baš u tom momentu, koji znači zrno utehe. I onda vam je sad sve jasno.
Ovo je period sadašnji.
Znači, to je od nekih, recimo, od onog momenta kada se nije toliko promenio Zlatibor koliko se promenila svest o njegovom razvoju, i gdje su ljudi osjetili krajem 80-ih godina da je Zlatibor fantastično mjesto da se u njemu investira, da on možda privuče gomile turista, da postane masovno turističko mjesto, je li, za okupljenje, što nije sporno, je li, ljudi, naravno, ako se turizam ne omasovi, onda i ne govorimo o nekakvom turizmu.
Znači, vrlo interesantno, Nikola, izvinjavam se što vas prekidam, ko je bio na Zlatiboru početkom 80-ih? Pa napravio je pauzu i došao recimo sredinom 90-ih. Taj je, malo reći, zapanjen bio.
Tako je. Znači, to vidite i sami, ili onaj koji je došao 90-ih i došao danas ne prepoznaje više to mjesto. Kada se nešto intenzivno i veoma brzo razvija, nažalost, taj razvoj nije podjednak u svim segmentima. Nažalost, nemoguće je. Ali nekako stalno ostaje nada da će ljudi, da će jedni sustizati druge. Tako da, ako ja već pričam iz nekakve sfere kulture, meni je veoma važno da se i kultura i nekako osjećanje kulturnog nasljeđa razvija podjednako kao i apartmani na Zlatiboru. Međutim, ono što je bilo za nas malo poražavajuće, da ljudi nisu mogli da izaberu ni nekakav adekvatan broj kuća za koje bi glasali uopšte. Tako da, recimo, od nekih 6 predloženih, 4 su izabrane za taj posljednji period. I doslovce taj naziv odgovara. Htjeli smo ga prilagoditi nekakvim generacijama novim koji dolazi. Nove generacije će mnogo pre da razume Quantum of Solace nego zrno utehe. Znači, mnogo je više ljudi gledalo Jamesa Bonda nego što je gledalo bilo koju izložbu u muzeju u Sirogojnu. Ali zrno utehe, nažalost, jeste tako jedan simptomatičan naziv koji govori da mi zapravo imamo problem sa tim šta se dešava u današnjoj arhitekturi.
Gdje nalazimo zrno utehe?
Evo, kuća Jankovića u Sirogojnu je ona koja se ovdje prva pominje i ona možda najbolje korespondira sa nečem što je tradicija, a nastala je u ovom najnovijem periodu. Ispravite sad.
Tako je. Ona je kuća jedne od direktorki u muzeju Staro selo u Sirogojnu od 92. kada je muzej izdvojen kao zasebna institucija, što jeste njena zasluga, i koja je nastajala uporedo sa gradnjom muzeja. Međutim, ono što je svakako značajno za tu kuću je da ona, prvo, arhitektonski je sjajno odrađena, druga stvar, potpuno i veoma jasno referira na naše tradicionalno graditeljstvo, a treća stvar, nosi jednu privatnu sudbinu i privatnu priču o tome šta se dešavalo dok se muzej u Sirogojnu također razvijao. Tako da, u tom smislu, ona je svakako veoma značajna, ali govori o jednom, pripada, kako rekao, taj posljednji period možemo da podelimo na dva nekakva pravca. Jedan gdje se tokom 90-ih ponovo vraćaju te nekako nacionalne vrednosti i uglavnom se nakaradno inkorporiraju u graditeljstvo. Međutim, ovo je jedan jako dobar primjer kako stvarne arhitektonske graditeljske vrednosti mogu da se eksploatuju, što je jedan savršeno udoban život tokom savremeni život.
Ali je vrlo interesantno, ova kuća Petrovića na palisadu otmenom izgleda kao pola kuće, mislim,
iz te perspektive da, nekako je to jedina moguća perspektiva bila iz koje smo mogli da je fotografišemo, da se ona vidi cijela. Inače, ona je jedan tipičan jedan modernistički pristup, dakle jedne izlomljene forme, nikakve veze ni sa kakvom tradicijom nema, i onda je nama bilo zanimljivo zašto je ona arhitektonski jako dobro rješena. A opet poštuje sve ono što jesu graditeljski principi naše, to je da ne postoji jasna granica između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora. To je na Zlatiboru veoma bitno i to smo pomenuli malo prema okruženje. Da kuća mora da uvažava nekakvo okruženje u kome se nalazi, u krajnjoj liniji prirodu. I vi sada kada potvarate na toj kući Pecovića izlaz na tren, vi imate maltene odsustvo jednog zida. Potpuno. Dakle, to je, nemate tačnu granicu gdje se nalazi unutrašnji prostor, gdje spoljašnji, imate kamin koji se nalazi u sredini kuće i koji je doslovce asocira na ognjište.
Da li je izabrana i kuća ovog Škota koji živi na Zlatiboru i hvali se da ima svoj sobstveni mali zamak?
Andrej Momon je jedna veoma zanimljiva figura za koju mi vjerojatno nikad nećemo znati čime se tačno bavio, niti zašto se on obreo na Zlatibor, ali ono što je važno za nas je da on jako voli Zlatibor i on je tu kuću kupio od jedan graditelj lokalni, Šmakić je napravio tu kuću, međutim ona je veoma, veoma zanimljiva zato što gotovo da je također ide u nekakvu sferu postmoderne, zato što ubacuje nekakve elemente upotrebe kamena i unutra i spolja. Imamo te polukružne zidove koji su karakteristični za naše manastire, imamo te doksa, te klasične, odnosno te ispuste koji služe, koji su nekada u turskom periodu služili za čitanje, za dokolicu i tako dalje. I sve je to nekako jako lepo složeno u toj njegovoj kući i on je krajnjoj liniji imao i nekakav vinski, ogroman vinski podrum koji je od samog starta projektovano kuće. Dakle, kuća je luksuzno projektovana, malo podsjeća na ove vile koje su ne po izgledu, ali po nameni. Dakle, čemu je bila namenjena? Dakle, jednom potpunom uživanju i relaksaciji na Zlatiboru. I on je očito svih tih vrednosti bio svestan u onom momentu kad je kupio tu kuću i vi kada dođete kod njega, zato sad ono Škoti i Vranjaci, pa to isti taj škrtarski, jeli, sistem jeste razmišljanja, međutim na njega tačno ta kuća vidite kako utiče, onako relaksirajuće, puštiće, i onda vi ne možete doći tako njega. Svaki put kad smo došli, to je su kafe, to je...
A ja sam mislila, ovaj mu pita hoćete da se osvežite, vi kažete hoćete.
Otvori prozor, da, ne. Ne. On vidi se da jako uživa u svemu tome, jako uživa u svojoj kući, jako uživa u Zlatiboru, jako uživa u tom duhu koji smo mi negde kroz sve ove kuće htjeli da prenesemo. Da te kuće moraju imati nekakav kvalitet uživanja i ljubavi prema Zlatiboru.
I ja sam na kraju shvatila, zrno utehe su zapravo primjeri ovog novog doba koje ste vi pronašli, istakli i dali kao, jeste baš primjer onoga što bi trebalo da bude, a ne onoga kako u mnogome jeste. Hoćemo li možda da završimo s tom, ali pozitivnom kritikom, da ta izgradnja na Zlatiboru nekih, kako vi kažete, ljuštura, ne kuća koje ne služe za pravi život, nije dobro za Zlatibor.
Da.
Sve ste rekli.
Pozitivno, znači, pozitivno, kako bih rekao, kako god teškim rečima nazvali nešto, ako ne razmišljamo negde pozitivno i da uvek ističemo ljude koji jesu radili nešto i uglavnom protiv celog društva i sistema i tako dalje, ne možemo nastaviti negde dalje. Dakle, ako samo baziramo na tome da kritikujemo i besomučno kritikujemo, ne ističući one koji su pokazali nekakve drugačije napore, onda ništa ne postižemo. Tako da to za mene uteke na kraju jesu te kuće koje su zapravo pokazale da može i u najgorijim i najblesastijim vremenima da zapravo se nekako čovjek, malo će zvučiti tako banalno, ali ima nekakve, suštinski gaju u sebi nekakve vrednosti koje jesu njegove vrednosti i koje su i ne samo njegove, nego vrednosti zajednice u kojoj živi.
Ja bih još završila jednom konstatacijom, ako je to tačno, a čini mi se da znam da jeste, da zapravo Zlatibor nema sopstvenih stanovnika, ljudi žive u Čajetini i okolnim selima, kada govorimo o ovom centralnom delu, to su ljudi koji dolaze ovde u svoje kuće u određeno vreme godine.
I nije tako.
Jer to nije tako.
Ja živim na Zlatiboru sa svojom porodicom,
znači ne mogu reći.
Jako mala populacija jeste, ljudi koji ovde stalno žive. To, mislim, vidjeli ste i po ovim kućama da zapravo one suštinski su sve ljudi koji su iz ovih nekakvih krajeva pa su negde otišli ili su to potpuno i došnjaci. I ono što je veoma važno shvatiti da je za istoriju Zlatibora multikulturalnost je veoma važna. Znači, ako mislimo da smo mi Zlatiborci proizveli nešto, grdno se varamo. Ako mislimo da smo najpametniji, također se grdno varamo. Zapravo naše sudbine i naše I izlete u dobro, ali izlete u loše su obeležavali ljudi koji su ovdje dolazili. Mi smo ih uglavnom, nažalost, ili pratili, ili u najbolju ruku paralelno negdje sa njima išli. Ali opet moram da kažem da Zlatibor je dao jako znamenite ljude, jako značajne ljude za srpsku kulturu i za srpsku istoriju, koji su na neki način znali da cene to što su odavde i onda su se vraćali sa svim svojim novim idejama iz svijeta, iz svijeta koji su vidjeli, jeli, su se vraćali ovdje i znali na najbolji način to svoje novo znanje da prilagode.
Ali imate i mnogo ljudi koji nisu odavde, ali došavši ovdje pa i ne napravivši kuću mogu da se računaju
Zlatiborci. Zlatiborcima, tako je. Znači, to, Zlatiborac je veoma termin koji je...
Jeste više slojan.
Više slojan je, jeste. I Zlatiborac može da bude neko koji je ovdje došao samo jednom. To nema nikakve. A imate one ljudi koji ovdje žive milenijume i nisu Zlatiborci. Zlatiborac je više sistem vrednosti nego gdje. Evo, ispričat ću vam jednu anegdotu. Moja komšnica, ja živim već 7 godina na Zlatiboru i moja prva komšnica zna da...
Ali sad tu ili Kraljeve vode?
Ja ni na jednom ni na drugom. Ja sam naselje Đurkovac, ali to je veoma blizu. I pošto ona zna da ja radim u Sirogojnu i često idem i po inostranstvu i tako dalje, i ona sad meni kaže, nešto pričamo, ona meni kaže, ali dobro, šta, ti onako ne živiš ovdje. A prvi sam je komšija, znate, znači to je ta svijest koja negdje super govori o tome da ona, da, i ne živiš i živiš, i nije baš jasno ko je pravi Zlatiborac i da li postoji pravi Zlatiborac, ali je svakako jasno da onaj ko voli Zlatibor može sebe da nazove Zlatiborac.
Neka to bude naša definicija za kraj.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Zatvaramo vrata ovih divnih kuća, a i priču o njima.
A priča, kao i kuća, živi. U nama samima i kroz oblak dima koji se vijori dok živimo u kući.
Kroz vrata izlazi i prva tonmajstor Branislava Urošević, a odmah za njom i
Elizabeta Arsenović.
Staru bravu zaključat će Mirjana Nikić.
Yes. da ja vidim sve naše gradove, da ja vidim sve naše gradove. Oh,